endine USA kaitseministri erinõunik. Lääs kasutab Ukrainat Venema vastu relvana, olles samas võimetu peatama Venema vastulööki. Endine Ameerika Ühendriikide kaitseministri erinõunik Trumpi administratsioonis, staažikas erukolonel Douglas McGregor, avab Venema, Ukraina ja Lääne vastuseisu tõsiasjad, mida avalikkuses välja ei lausuta. McGregor selgitab, kuidas Venemaa kavatseb likvideerida Ukraina senisel kujul, neutraliseerides Lääne geopoliitiliseks relvaks muudetud naaberriigi. McGregori hinnang ühtib Patrick Buchanani arvamusega, mille kohaselt Läänel pole võimekusi ega tahet, et peatada Venemaad, mis kavatseb pärast aastakümneid tehtud hoiatusi asuda lõpuks tagasi rullima Lääne militaarstrateegiliste positsioonide tungimist Venema piirialadele. USA esindajate koja luurekomitee esimees Adam Schiff ütles hiljuti, ma arvan, et Venemaale tuleks kehtestada tohutuid sanktsioone, et hoida ära vägagi tõenäoline Venema sissetung Ukrainasse. See on üks väheseid kordi, kui mul on võimalik nõustuda millegagi, mida Adam Schiff on öelnud. Ma usun samuti, et Venema sissetung Ukrainasse võib suure tõenäosusega toimuda jaanuari lõpus, veebruari alguses. Ukrainal on mitmeid probleeme, millega neil on tulnud juba viimased 10-15 aastat silmitsi seista. Tegelikult ilmesid need probleemid aga juba 1990-ndatel, mil Nõukogude Liit koost lagunes ja erinevateks riikideks jagunes. Praeguse Ukraina piirid ei ole väga loogiliselt paika pandud, sest Ukraina on sisuliselt mitme rahvuseline riik. Dnepri jõest idas ja mööda lõunarannikud kuni Odessani välja elavad sisuliselt ainult venelased, samas kui ülejäänud territoorium on ajalooliselt olnud Ukraina, kus elavad, kui vaadata nende etnost, kultuuri ja keelt, nii nimetatud tõelised ukrainlased. Ukrainlaste ja venelaste üheks riigiks liitmine on alati olnud problemaatiline, sest ukrainlased tahavad venelased ukrainlasteks muuta, aga venelased ei ole sellest kuigi vaimustatud. Oma presidentuuri algusest saati on Putin kõigile, kes vähegi kuulata suvatsevad, püüdnud selgeks teha, et on ühteist, mida ta Venemaa riigipeana ei kavatse tolereerida. Üks nendest on olnud Ukraina NATO liikmeks astumine. Muretsemiseks on annud põhjust ka Euroopa Liit, mida nähakse veel ühe Ukraina läände integreerimise mehanismina. Kolmas murekoht Putini jaoks on olnud Krimm, mis ei ole ajalooliselt kunagi olnud Ukraina osa, vaid on 1776. aastast alates kuulunud Venemaale. Krimmi venelased Ukraina koormast vabastada, mis tõttu ajaski Venemaa 2014. aastal ukrainlased Krimmiks välja. Lisaks tahtis Putin selle käiguga läänele selgeks teha, et NATO merevägi ei saa ega hakka kunagi saama ei Krimmi poolsaart ega selle piirkonna sadamaid oma sõjaliste eesmärkide täitmiseks ära kasutada. Me ei pöranud aastaid sellele mingit tähelepanu, vaid hoopis ründasime Putinit, ignoreerides täielikult Moskva muret või huvi seoses Ukraina Venemaa täieliku julgeoleku, Venema riikliku julgeoleku vaatenurgast. Oleme keeldunud tunnistamast, et NATO on Venemaa jaoks ähvardav. Me lihtsalt eitame seda täielikult. Vastupidise tõestamine on lihtsamast lihtsam. Piisab sellest, kui vaadata, kui palju on Washington viimase 20 aasta jooksul korraldanud üle maailma erinevaid võimuvahetuse operatsioone. Ning selle asemel, et anda Venemaa väljendatud muredele mingigi sisuline vastus ja võtta arvesse ka venelaste huve, oleme nimetanud nende hirme väärtusetuks ning leidnud, et ainsad õigustatud huvid on meie endi ja NATO alliansi huvid. Ning nüüd siin me nüüd siis omadega oleme. Seistes vastamisi ilmselt umbes 130 kuni 180 000 mehest koosneva armeega. Ma ei tea isegi täpselt, kui suur see olema saab, aga Vene invasioonijõud saaks olema piisavalt suur, et võtta Ukraina venekeelsed piirkonnad Dnepri jõest idas soovikorral isegi Odessani välja, enda kontrolli alla. Ja meil ei ole võimalik selle osas eriti midagi ette võtta. Ma usun, et Venemaa jaoks on sellise olotusega sõjaline operatsioon täiesti teostatav. Kaarti vaadates on näha, et Venemaa tegevus piirduks Ukraina venekeelsete territooriumitega, ja ma usun, et mitmel pool tervitatakse neid kui vabastajaid. Kindlasti ei hakka Ukraina venelased vene vägedele tugevat vastupanu osutama. Vastupanu on oodata ukrainlastelt, aga nendes piirkondades, kuhu Venema sisse ei tungiks. Aga nendes piirkondades, kuhu Venema sisse tungiks, on ukrainlasi väga vähe, kui üldse. Ja nemadki on ilmselt osa Ukraina relvajõududest, mis tõttu ma ei usu, et Venema selle pärast erilist muret tunneb. Mis puudutab sõjalise operatsiooni alustamist, siis ma ei arva, et Putin oleks seda pikalt kavatsenud. Ilmselt ta tunnetab, et talle ei ole mingit muud valikut jäänud, sest lääs lihtsalt keeldub tunnistamast Venema riiklike strateegilisi huve Ukrainas. Me oleksime võinud algusest peale Ukrainale teisiti läheneda, aga meie eesmärgid on muutnud meie suurimaks probleemiks. Meie eesmärk pidanuks olema see, et Ukraina jääb iseseisvaks, suveräänseks ja vabaks ning seda võib ta olla nii NATO liikmena kui ka NATOst väljaspool. Kahjuks ei ole me sellise lähenemise kasuks otsustanud, ehkki paljud meist on algusest peale öelnud, et loogiline lahendus oleks Austria stiilis neutraalsus. Ukraina territooriumile ei looda ühegi välisriigi sõjaväebaasi ega viida sisse ühegi välisriigi vägesid, mis võiksid ähvardada Venema huve ja valmisolekut lasta Ukraina lise oma tulevikule otsustada. Kui Ukraina tahab jääda üheks riigiks, siis olgu nii, kui mitte, siis kaalume territoriaalset ümberkorraldust, mis laseks venekeelsetel aladel liituda Venemaaga. 10 aastat tagasi otsustas enamik Ukraina populatsioonist, kaasa arvatud venelased, et Ukraina peaks jääma üheks riigiks. Ma ei usu, et see täna enam nii on. Ma arvan, et kui neil lasta uuesti otsustada, siis enamik venelasi Ukrainas eelistaks liituda Venemaaga. Sellest aspektist ma ei arva, et Venemal Ukrainasse tungides raskusi tekiks. Ma usun ka, et Vene väed ei liigu põhja ja üle Dnepri läände ei tungi nii-öelda päris Ukrainasse, sest seal ootaks neid ees ligikaudu 25 miljonit pühendunud sõdivat ukrainlast ja nad lihtsalt ei taha sellega tegeleda, neil puudub selle vastu huvi. Nende peamine eesmärk on territoorium, mis ulatab jõeni ja võib-olla Odessani nii nimetatud Novorossiia ehk Uus Venema. Seda väljendit kasutati esimest korda Katariina suure ajal, mil Vene väed valutasid Krimmi ja kutsusid seda piirkonda uueks Venemaaks. Enne 1776. aastat olid Ida-Ukraina ja Krimmi piirkonnad sadu aastaid olnud tatarlaste, mongolite ja moslemite khanaadi osa. Ma tõesti ei usu, et Putin tahab Ukrainasse tungida. Ma usun, et ta arvab, et tal ei ole muud valikut, kui ta tahab sealseid venelasi kaitsta. Ta arvab, et ta peab seda tegema, et USA ja NATO tähelepanu saada. Ja ma usun ka, et see toimib. Mida see pikas perspektiivis endaga kaasa toob, selle üle võib aga ainult spekuleerida. Saksamaa, Venemaa ja Nord Stream 2. Sakslased on pikka aega vaadanud Venemaa kui maagaasi ja teiste maavaradega varustaja poole. 1914. aastal, kui maailmasõda puhkes, oli Saksamaa peamine kaubanduspartner just Venemaa. Ning täpselt nii oli see ka 1941. aasta 22. juunil. Kui need kaks ausalt öeldes anomaalset maailmasõda kõrvale jätta, siis on Venemaa ja Saksamaa olnud ajalooliselt teineteise jaoks äärmiselt olulised koostööpartnerid. Ma usun ka, et nii Venemaa kui Saksamaa soovivad selle juurde naasta. Sakslased vajavad Venemaa tohutud loodusvarasid, kaasarvatud naftat, maagaasi ja puitu, ning venelased omakorda vajavad Saksamaal väljatöötud tehnoloogiat ja masinaid. Teine tähelepanuväärne aspekt on see, et Saksamaa soovib sulgeda kõik oma tuumajaamad ning muutuda sõltumatuks tuumaenergiast. Selle saavutamiseks peab Saksamaaga suurendama oma sõltuvust maagaasist. USA on pakkunud Saksamaale maagaasiga varustamist, kuid on ka tunnistanud, et ei suuda seda teha sama odavalt kui Venemaa, kes lisaks Saksamaale varustab ka Hollandit, Belgiat, Austriat ja Ungarit. Kesk-Euroopat, mis tarbiks läbi Nord Stream 2 tulevat maagaasi, saaks varustada ka ilma Ukrainata, mis tõttu on Ukraina ilmselt juba ette kaotanud. Oluline on silmas pidada ka seda, et Venema sõjaline võimsus ei ole enam see, mis oli 30-40 aastat tagasi. Täpsemalt aga puudub venelastel samal tasemel ründevõimekus. Ilmselgelt ei ole Putinil mingisuguseid kavatsusi Euroopat vallutada. Seega on mõlemad pooled huvitatud majandusalasest koostööst, mis tõttu oli president Trumpil ka õigus, kui ta järeldas, et USA vägedel ei ole põhjust Euroopas viibida, et näiliselt Saksamaad ja teisi riike Venemaast kaitsta, sest Euroopa ei ole tegelikult Venema poolt ohustatud ega ei tunne ennast sellisena. Me peame leppima tõsiasjaga, et Nord Stream 2 ühel hetkel valmis ehitatakse. See võib Saksamaa uue valitsuse tõttu pisut küll edasi lükkuda, aga sakslased ei taha talvel külmatada. Kogu Euroopa vajab talvel sooja saamiseks Venemaa gaasi. Ka Ukraina peab ühel hetkel otsustama, kuidas ta tahab edasi elada naabriga, nagu seda on Venemaa. Lääs pole kunagi ukrainlastele öelnud, et nad peaksid oma naabriga hästi läbi saama. Selle asemel oleme ukrainlastele vaenuliku suhtumist Venemaasse igati tagant tõhutanud ja tahtnud Ukraina riiki kasutada ründeplatvormina Venemaa vastu. Rünnakul ei pea ma silmas seda, et me tahame Venemad sõjaliselt rünnata. Pigem oleme me huvitatud Venemaa valitsuse õõnestamisest ja Vene ühiskonna potentsiaalsest destabiliseerimisest. See toob meid ringiga tagasi USA poolt korraldatud riigipöörete operatsioonide juurde, Regime Change Operations, mida ennist juba mainisin. Venemaa ei hakka kunagi aktsepteerima meie väiteid ja vabandusi, et meie kohalolu piirkonnas on hea tahtlik, sest selle kohta puuduvad igasugused tõendid. Pigem näitavad nad seda vastupidi, mis on ka peamine põhjus, miks Lukashenka ja Valgevene on niivõrd kiiresti Venema poole liikunud. See aitab Lukashenkal tagada omale režiimi stabiilsust ning ühtlasi ka seda, et Valgevene ei saa jagama kunagi Ukraina saatust. Trumpi administratsiooni vastuseis Nord Stream 2. Donald Trump andis liialt sageli järele oma vanemate erakonnakaaslaste soovidele. Venemaa konflikti puhul oli senati lobitöö vabariiklaste poolt äärmiselt intensiivne, kus juures seda lobi toetasid ka demokraadid. Demokraatide põhjuseks oli loomulikult see, et Venemaa ei ole päris demokraatia. Mina isiklikult ei ole oma elu jooksul näinud just kuigi palju tõelisi demokraatiaid, isegi USA puhul on see diskussiooni objekt. Demokraatide arvates on Venemaa autoritaarne riik. USA demokraatliku partei liikmetele ei meeldi ka see, et Venemaa näol on tegemist rahvuskonservatiivse riigiga, mis põhineb Vene rahvuslikul identiteedil, etnosel, keelel, kultuuril ja ühiskonnamudelil. See on miski, mida vasakpoolsed kõikide parempoolsete jõudude juures vihkavad. Mulle tundub, et vasakpoolsed näevad Venemaad endiselt külma sõjaaegsena ning keelduvalt tunnistamast, et teisel pool ei ole enam Nõukogude Liit. Putinist räägitakse endiselt kui KGB-lasest, et teda seeläbi kuidagi diskrediteerida. Tegelikult on tänapäeva Venema palju lähemal esimese maailmasõjelsele tsaari Venemaale kui Nõukogude Liidule, kuid USA lihtsalt ei soovi seda aktsepteerida. Nii näevad paljud inimesed selles konfliktis rohkemat, kui seal tegelikult on, ning relvatööstus kasutab seda külma konflikti ära, et teenida raha ka sellise relvastuse pealt, mida nad vastasel juhul võib-olla müüa ei saakski. Venema vastasus paistab olevat üks küsimus, milles nii vabariiklased kui demokraadid paistavad olevat üks meelel. Seetõttu ei olegi Putinil teist võimalust, kui minna seda teed, mis aitab tal oma riiki kõige paremini kaitsta, saates ühtlasi välja signaali, mis ütleb selgelt, et siit jookseb piir ja sellest ei tule ta enam sammugi kaugemale.